Rīgas centrāla tirgū pievienojos valsts algu aizsardzības dienesta darbiniekiem, lai negaidītu dotos pārbaudīt kādu iepriekš sodītu nereģistrētu algu aizsardzības līdzekļu tirgotāju, stāsta dienesta inspektors Zigmārs Būlavs.
Tūliņ mēs dosimies vienu tirdzniecības vietu, kas divas reizes ir sodīta, un var teikt, ka nav labojusies līdz šim, bet es ceru, ka pēdējais sods būs devis rezultātus, un ka šodien mēs neatradīsim nereģistrēt saugu aizsardzības līdzekļus.
Kas ir tas, ko viņi tirgo varbūt pāris vārdos vēl pirms mēs ejam?
Jā, vispopulārākais, ar ko mēs saskaramies veicot tirgus pārbaudes, ir šie nereģistrēti augu aizsardzības līdzekļi, kas nav reģistrēti Latvijā, bet tiek ievesti no Krievijas vai Ukrainas.
Augu aizsardzības līdzekļi ir dažādas stiprākas un vājākas ķīmiskas vielas, kuras izmanto ciņā ar nezālēm, sēnēm vai kaitēkļiem. Bulovs reida laikā uzreiz pie tirgotājas nedosies, jo viņu tirgū jau atpazīstot, taču kontrolu pirkumu veiks viņa kolēģi no dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas, vecākā inspektore Tatjana Saričeva.
Būs prasīsim augu aizsardzības līdzekļus, runāšos krievu valodā, saprotam valodu, tāpēc, ka ļoti daudz nāk, man liekas, kā tie krievu.
Tautības vairāk,
cilvēki. Un prasīs kaut ko tādu. Man paši ir rozes, mums paši ir dārziņi. Es ļoti labi zinu, ko prasīt.
Ar Zigmāru pie cita stenda nogaidam, kad Svetlana veiks pirkumu. Redzot, ka viņa sāk karāku sarunu ar pārdevēju, arī mēs dodamies tuvāk nelielam kioskam, pie kura izkārtas dažādu dārziņu un ziedu sēklu paciņas.
Lūdzu.
Kā vairāk netirgojas?
Nē, netaisos. Man problēma nevajag vairāk. Divas reizes jau ir bijis laikam.
Jā, ir divas reizes. Man jau ļoti mums negrib. Mums jau negribētos trešo reizi, bet nu, jā, divas reizes mūs, kā saka, neievēro mūsu noteikumus. Tad bija jau bažas, ka arī trešo reizi.
Es jau tā domāju, ka tā būs.
Jā, un es jau biju pārsteigts, ka pēc pirmās reizes jūs gaidījāt vēl otro reizi.
Jā, kaut kā sanāca.
Visbiežāk pircēji šeit prasot Latvijā nereģistrētos insekticīdus, pārdevēja parakstot pārbaužu dokumentus solī arī turpmāk vairs netirgot nelegālu skaitēkļu apkarošanas līdzekļus. Iepriekš to lūgusi saimniece, bet tagad pati pārdevēja nolēmus, ka nevēlas nepatikšanas.
Nu šeit, kā redzam, ir persona labojusies un līdzekļus vairs neizplata. Tad par to mēs arī nofiksēsim pārbaudes aktā. Bet varbūt jūs zināt, ka ir kāda informācija, kur vēl kaut ko izplatā, lai mēs tomēr visiem tas mērķis tiktu.
Vajag iet tukur sēklas un viss.
Bet kā es gribēju pavaicāt, ja var pavaicāt, vai ir vērts tirgot, vai tiešām no tā nelegālā ir tie ienākumi, ka tik daudz pieprasījums?
Nu, tu visai niecēji atkal ienākumi. Es viņas ienākumus neskaitu.
Nē, jūs redzat pieprasījumu, tad cilvēki nāk bieži prasa.
Protams, kad ir.
Nebūtu pieprasījums, nebūtu piedāvājums. Nu, jā, tāpēc arī ar sabiedrību jāstrādā.
Ir aici cēpēji. Viss.
Turpat blakus arī ir reģistrēta šo līdzekļu tirdzniecības vieta. Skatlogā redzams arī kaitēkļu apkarošanas līdzeklis aktar, kas pērn aizliegts lietošanai uz lauka, un uz iepakojuma šajā stendā arī uzlikta zīme, ka tas iegādājums tikai ir īpaša atļauja. Augu aizsardzības dienesta darbinieki norāda, ka pērkot šādus līdzekļus nav zināma ne tikai to efektivitāte, bet galvenokārt drošības prasības pret vidi un pašu cilvēku. Tāpēc tos iegādāties un lietot ir bīstami. Lai šīs nereģistrētās vielas nenonāktu vidē, sabiedrībai tos jāpārtrauc pieprasīt.
Pirmkārt, lietojot nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus, nav īsti zināms, ko lietot un kā lietot. Un kas ar šīm darbīgām vielām ir, vai viņas kādas sekas rada, kādas nerada, kāda ietekme būs uz augiem, kāda ietekme uz cilvēku veselību. Tas viss ir tumšais lauciņš, tur nekas nav par to zināms. Un ja man personīgi prasītu, vai man būtu rozes vai tomāti svarīgāk par manu ģimeni, es noteikti teiktu, ka nē. Nav skaidrs nekā uzglabāts, kur galu galā ražots ir, ja? Vai viņš atbilst tam, kas ir rakstīts virsū.
Un varbūt es Zigmaram varu piebilst, ja, ka ja nāk auga aizsardzības līdzekļi no citām valstīm, ja, Eiropas Savienības valstīm, viņi nāk ar marķījumu, viņi nāk ar ražošanas datumu, viņa nāk ar partijas numuru. Ko mēs vēl darām? Mūsu inspektori ņem paraugus uz darbīgās vielas noteikšanu, ja? Vai tā darbīgā viela atbilst tam daudzumam, kas ir uz iepakojumu, uz tā marķējuma. Un tas ir tā kā droši. Tu zini, ka tas ir tas, kas ir nācis ar to visu ražošanas datumu, derīguma terminu, visu. Un to esi pasargāta, vienkārši pasargāta.
Reģistrēti līdzekļi pieejami licencētās tirdzniecības vietās, kur saraksts atrodams augu dienesta mājaslapā.
Un pastāv līdzekļi dažādām slimībām un kaitēkļiem, ko var iegādāties arī bez īpašas atļaujas. Jebkurš mazdārziņa vai privāta mājas lietotājs, protams, izvēle ir ierobežotāka, bet tomēr ir iespēja atrast jau pārbaudīts līdzekļus, reģistrētus, ar kuram ir marķējums, informācija lietošanas un attiecīgi var maksimāli droši lietot.
Pērn kopumā veiktas 45 pārbaudes par nelegālu augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecību un no tām 15 pārbaudēs konstatēti pārkāpumi. Sots par nelegālu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu vai lietošanu fiziskām personām var būt līdz 350 eiro, bet juridiskām līdz 700 eiro. Sinti Ambot, Latvijas Radio.